Në Kopenhagë vazhdojnë me ritme frenetike bisedimet për klimën. Rreziku që konferenca të dështoj është shumë i madh, por megjithatë ka ende shpresa se 120 kryetarë të vendeve pjesëmarrëse do të arrijnë një marrëveshje, tani kur ka mbetur vetëm një ditë nga përfundimi i konferencës. Gjithashtu nesër do të mrinë në konferencë edhe presidenti amerikan Barack Obama.
Ndonë se 193 delegacionet që janë pranishme aty po i vazhdojnë pa ndërprerje bisedimet tashmë, është qartë se optimizmi ditëve të para është zhdukur. Qarkullojnë zëra se nuk do të arrijet asnjë marrëveshje, por vetëm një deklaratë që nuk detyron askënd të respektojë asgjë, me fjalë tjera një dështim i plot. Këto shqetësime u konfirmuan edhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila nga Berlini tha, lajmet nga Kopenhaga nuk janë të mira, duke ju kërkuar më shumë impenjim shteteve të bashkuarta Amerikës dhe Kinës që mos i blokojnë bisedimet, sepse mund ketë pasoja dramatike për planetin.
Bisedimet po ecin me shpejtësinë e breshkës, theksoi për gazetarët kryeministri australian Kevin Rudd, ndërsa sekretaria e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara të Amerikës janë të gatshme të kontribuojnë bashkë me vende tjera më të industrializuara për t'i dhënë 100 miliard dollar vendeve në zhvillim e sipër, të cilat ka kohë që luftojnë për ndihmë ekonomike. Nga ana tjetër, Hillary Clinton i kërkoi palës kineze të jetë më transparente në bisedime, kurse kryeministri kinez Wen Jiabao nënvizoi se vendi i tij do të luftojë kundër ndryshimeve klimatike me vendosmëri dhe sinqeritet,
Konferencën dje përshëndetja dhe kryeministri shqiptar Sali Berisha. Në fjalimin e tij që zgjati vetëm 3 minuta, ai theksoi se synimi kryesor i qeverisë që drejton është kthimi i Shqipërisë në një superfuqi të vogël të energjisë së gjelbër në rajon. Në lidhje me ndryshimet klimatike, kujtojmë se Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij për ditën botërore të paqes 2009 është shprehur: pa respektuar krijimin nuk mund ketë paqe në botë. Pikrisht mbi vlerë dhe impenjimin etik në mbrojtje të mjedisit, në mikrofonin ton flet presidenti i Komisionit Evropian José Barroso.
I believe it is exactly with this spirit of responsibility that we have.
Unë mendoj se tema ndryshimeve klimatike përbën një sprov ndërkombëtare, përgjegjësie dhe solidariteti. Kriza financiare që po përjetojmë dëshmon se sa të varur jemi nga njëri tjetri. Konferenca e Kopenhagës është rasti i parë për treguar se mund punojmë në një drejtim të përbashkët. Me këtë shpirt kemi ardhur këtu në Kopenhagë. Po përsëris atë që kam thënë edhe më parë, në këtë lloj bisedimesh nuk mund t'ia lejojmë vetes që t'i kundërvihemi njëri tjetrit. Përkundrazi, duhet të punojmë bashkërisht sepse gjendemi përballë një objektivi të përbashkët për të ardhmen e planetit dhe të cilësisë së jetës të breznive të ardhshme. Duhet i japim fund retorikës tradicionale që lidhet me interesat e shteteve të veçanta. Jetojmë të gjithë në një planet. Përveç ndonjë teme të veçantë që u trajtua këtu nga ekspert kompetent, konferenca e Kopenhagës përfaqëson po përsëris një sprovë të rëndësishme për përgjigje në shkallë botërore për sfidat globale të shekullit të 21.